kun Radio Sagalee Amerikaati. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa wixataa hanga jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaa fulakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetirbaandii 22-25-31 irratti Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fagoodhaa fi dhiyoorraa raadiyoodhaan marsaa intarneetii fi saatalaayitii naayil saatiitiin akkasumas feesbuukiidhaan sagantaa keenya hordofaa jirtan hunduu nagaan keenya bakka jirtanitti isin qaqqabu akka mooltan. Guyyaan har'aa wixataa hagayya 23 bara 2021 akka lakkoobsa Itoophiyaatti immoo hagayya 17 bara 2013 keessummeessaan keessan har'aa an Bafqaadu Morodaati. Naannoo Beenshaangul Gumuz godina Asoosaa fi Kamaashii irraa manaa fi qe'ee isaanii irraa buqqifamuudhaan godina Wallaggaa Lixaa aanaa mana sibuu keessatti namoonni qubatanii gargaarsa argachuu dadhabnee rakkinaaf saaxilamneerraa jedhu. Dargaggoo Abdul Qaadir Huseeni daa'imummaa irraa kaasuudhaan nama hojii kalqaa huumuu irratti hojjetaa jirudha. Magaalaa Dodolaa kan jiraatu Abdul Qaadir meeshaa sagalee dambaliin tamsaasu kan gabatee humna hadii harkisurraa humna elektiriikaa maddisiisuu fi kan kana fakkaatanu akka hojjetee harkaa qabu dubbata. Kanneenii fi qopheewwan biroo qabna nu wajjiniin tura.
Prodiyuusariin tamsaasaa irraa Nagusuu Taammireeti.
Tamsaasa intarneetii fi miidiyaa hawaasaa kan qindeessitu immoo Tigisti Gammeeti. Tujubeen oduu har'aaf qabnu siniif dhiyeessiti.
Attam ooltan oduu ammaaf qabnu kunoo. Hooggantuun dhaaba misoomaa sadarkaa addunyaa kan Yuunaayitid Isteetsi Samaantaa Paawer TPLF haala jiru akka tasgabbeessu naannoo Affaariif Amaaraa keessaa ba'ee rakkoo jiru mariidhaan akka furu Yuunaayitid Isteetsi gaafachuu itti fuftii jedhan. Hareellaan TPLF walitti bu'iinsa kanaaf dararaa uummata Itoophiyaa yeroo dheeressaa jechuudhaan ergaa tuwiitarii maxxansaniin beeksaniiru. Ergaa tuwiitarii lammataa erganiinis sababa haleellaa TPLF raawwateen bakka uummanni kuma hedduutti lakkaawaman qe'ee ofii dhiisanii godaanan naannoo Affaariif Amaaraa keessaa uummata 100,136 gargaarsi midhaan nyaataa kennamuu jalqabameera jedhan. Koreenoo jiraawwachiistuu paartii Izeemaa bakka waraannitti geggeeffame adda waraanaa naannoo Affaariif Amaaraa sadiitti argamuudhaan kutaa hawaasaa miidhaan irra ga'ee jedhan daawwataa jiraachuun ibsamee jira. Dura ta'an paartii Izeemaa Yeshwaas Asaffaa duula waraanaa Itoophiyaa baraara jechuun ibsan marti nu deggeruudhaan jiraachuu biyyaa itti fufsiisuuf yaadame daawwannaa taasifameedha jechuun raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Haala buqqaatoon irra jiran hamaa ta'ullee dubbatanii jiran. Akkaataa deggersitti kennamuuf dhugaa lafa jiru hubachuuf carraa kan hin arganne ta'uu kan dubbatan dura ta'an kun miidhaa namoomaa qaama murtaa'e tokkoon furuun hin danda'amu jedhan. Akka biyyaatti balaan mudate waliin taanee dura dhaabbachuu qabnaa jechuudhaan ergaa dabarsaniiru. Izeemaan qaama hawaasaa miidhaan irra ga'e maallaqaaf meeshaalee adda addaa dhiyeessuun gargaaraa jiraachuu dubbatan. Paartileen morkattootaas addaddummaa isaanii boodatti dhiisanii biyya tokkoof akka nama tokkotti dhaabbachuun isaanii isaan galateeffachiisa jedhan. Haa ta'u malee murtaa'aadha kan ittiin jedhan akka ilaalcha isaaniitti duulli sun waaltaa ajajaa bifa hordofe akka qabaatu yaadachiisaniiru. Akkaataa ragaan itti qabamu qindoomina qabaachuu qaba jechuudhaan innaa daawwannaa isaanii hubachuullee tuqanii jiran. Hawaasi addunyaa kallattii dogoggoraa qabaterraa deebi'uudhaan haala yeroo Itoophiyaa keessa jiru hubataa adeemuun gaarii ta'us keessumaa biyyoonni humna qaban hangi tokko ejjennoo isaanii sirrii hin taane akka sirreessan hojii cimaan hojjetamuu qaba jedhan. Hanga yeroo dhiyootti ragaa jiruun sababa wal waraansa sanaan uummanni walakkaan miliyoonaa ol naannoo isaarraa kan godaane ta'ullee dubbataniiru. Gama biraan pirezidaantiin naannoo Amaaraa Aagenyoo Tashaagar gootota wareegama baasaa jiran jedhaniif mootummaan deggersa kan godhu ta'uu mirkaneessuu isaanii sabaahimaan naannoo sanaa gabaasee jira jechuun Masfin Arraagee gabaaseera. Yuunaayitid Isteetsi sababa dhiittaa mirga namaa hamaa Tigraay keessaa kan namoonni kumaan lakkaawaman dhumanii miliyoona 2 ol qe'eerraa buqqa'aniin himachuudhaan aangawoota Eertiraarra ugura keessee jirti. Ministiriin maallaqaa Yuunaayitid Isteetsi ibsa baaseen akka jedhetti hoogganaa humna ittisaa Eertiraa Filiphos Walde Yohaannis fixiinsa sanyii yakka dararaa quunnamtii saalaaf beekaa siviilota daandii irratti itti dhukaasuu himannaaleen jedhaman dhiittaa mirga namaa ittiin himataman keessaati. Yuunaayitid Isteetsi irra deddeebi'uudhaan loltoonni Eertiraa naannoo Tigraay keessaa akka ba'an gaafataa turte. Tarkaanfiin har'aa kun Ameerikaan lammiiwwan Itoophiyaa irratti dararaa hamaa kan dhaqqabsiise gochaa qaanessaa akkasiif kanneen itti gaafataman irra dhiibbaa kaa'uuf murannoo isheen qabdu agarsiisa jechuudhaan waajjira ministirii maallaqaatti daayirektarri to'annaa qabeenyaa Andriyaa Gaakii ibsa kennaniin beeksisaniiru. Eertiraan hatattamaaf dhaabbataadhaan humnooti ishee Itoophiyaa keessaa akka baastu gaafanna. Paartileen martinuu kanneen walitti bu'iinsa kana keessaa harka qabanis lola dhaabuuf marii akka jalqabaniif dhiittaa marga namaa akka dhaaban gaafannaa jedhan gaakiin. Ministiriin odeeffannoo Eertiraa Yamaana Gabra Masqan bilbilas haa ta'u ergaa barreeffamaa bilbilaan ergameef yaada akka kennaniif gaafatamanii deebiin kennin jiru. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Hoogganaa hidhattoota Hamaas waliin muddama jiru ilaalchisuun Masriin Wixataarraa daangaa ishee dugdee Gaazaa waliin jiru cufuushee aangawoonni dubbatanii jiran. Erga jalqaba waggaa kanaa qabee karaan irra daddarban Raafaan guyyaa hojii innaa cufamu kun isa jalqabaati. Baatii caamsaa keessa Israa'eliif Hamaas gidduutti guyyoota 11 lola geggeeffameen aangawoonni Masrii naannoo sana banaa taasisanii turan. Aangawoonni Masrii akka jedhanitti cufamuun kun Israa'eliif Hamaas gidduutti yeroo dheeraaf lola dhaabinsa akka tolfamuuf tattaaffii Kaayiroon goote waliin wal qabata. Daangaan kun cufamuun aanga yoomitti akka ta'e hin beekamu jedhu aangawoonni. Aangawaan tokko akka jedhanitti Israa'el waliin marii kallattiin hin ta'in geggeessameef akkasumas gareelee Faalistiin waliin araara buusuuf yaalii ta'uun Kaayiroof gareelee hidhatan gidduu garaagarummaa uumameen kan ka'e Hamaas irra dhiibbaa kaa'uuf yaadameeti. Aangawoonni gaazexeessota waliin dubbachuuf eeyyama waan hin qabaatiniif maqaan isaanii akka hin tuqamne gaafachuudhaan dubbataniiru. Daangaan kun cufamuun kan dhaga'ame erga Sabaahimaan Masrii ka mootummaa daandiin irra darban 7 jimaataaf sanbata erga cufamee booda banameera jechuun gabaasee booda. Haleellaa Taalibaan kan hatattamaa karaa dogoggoraa ta'een tilmaamuuf kan qeeqaman aangawoota Yuunaayitid Isteetsi qofaa miti. Pireezidaant Joo Baayiden humnooti Ameerikaa biyyattii Eeshiyaa waaltaa keessaa baasuuf erga murteessanii booda hoogganoonni Awurooppaaf gorsitoonni isaanii naga eegumsa haalli Afgaanistaan keessaa attamiin ariifataa akka deeme ilaalchisee dogoggoraan ilaaluu isaaniif akkaan qeeqamanii jiru. Muummichi ministeeraa Biriteen Booris Joonsoniif ministeeronni isaanii gameeyyiin loltoonni Yuunaayitid Isteetsiif kan neeto gamasii ennaa ba'aa turanitti Taalibaan tarkaanfii ituun fudhatin dura karoora gamasii ba'uuf qophee ta'uu dhabuu isaaniif seeratumtoota paartii ofii akkasumas mormitoota siyaasaatiin qeeqamanii jiru. Baatii waxabajjii darbe loltoota ishee 570 ta'an Afgaanistaan keessa kabaasti. Jarmanii keessaas mootummaan chaansilarittii Angelaa Merkel Kaabul harka Taalibaanitti kufuu ishee dura lammiiwwan Afgaanistaan kanneen Jarmanii waliin hojjetaa turaniif karoora gamasii ba'uu xumuruu dhabuusaaf qeeqii hamaan irra ga'ee jira. Afgaanistaan keessaa ba'uuf karoora jiru xumuruu dhabuun tilmaama sirrii hin taane kan haleellaa hatattamaa Taalibaan geessise akkasumas mootummaan Afgaanistaan aangoo akka gadhiisu ilaalchisee Waashingtan illee tilmaama dogoggoraa tilmaamee jira. Akkuma gitoota isaanii kan Ameerikaa dhaaboliin basaasaa Awurooppaaf dhaaboliin nageegumsa isaanii yeroo ga'a qabna jechuun yaadanii turan oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Kan dhaggeeffataa jirtan Waashingtan DC irraa kan darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhaggeeffatoota keenya amma immoo sagantaa ittaanutti waliin ceena. Naannoo Beenshaangul Gumuz godina Asoosaa fi Kamaashi irraa manaa fi qe'ee isaanii irraa buqqifamuudhaanii godina Wallaggaa Lixaa aanaa mana Sibuu keessatti namoonni qubatanii gargaarsa argachuu dadhabnee rakkinaaf saaxilamne irraa jedhu. Komishiniin hoggansa sodaa balaa naannoo Oromiyaa ammoo namootan naannoo Beenshaangul Gumuz keessaa buqqifamanii gargaaraa jirra. Yoo ragaan namootan Wallagga Lixaa keessa jiranii nu qaqqabe isaanis ni gargaarraa jedhee jira. Naakoor Malkaa Amboorraa gabaasa bal'aa qaba.
Naannoo Beenshaangul Gumuz godina Kaamaashii aanaa Seedaalirraa buqqaanee naannoo Oromiyaa godina Wallagga Lixaa aanaa mana Sibuu keessatti argamnaa jedhu namni yaada isaanii raadiyoo sagalee Ameerikaatti himan buqqaatota keessaa tokko ta'uu kan dubbatan obbo Daaniel Margaa. Sababaa hidhattootni haleellaa raawwataniif manaa fi qabeenya keenya dhiisnee erga baane baatiin afur darbee jedhu obbo Daaniel miseensota maatii isaanii 5 fudhatanii ba'uu fi yeroo ammaa namootni 1,000 lakkaa'aman aanaa mandii keessa jiraachuus dubbatanii jiru.
Gaafa sana rakkina guddaan irra gahu irraani shiftaa kun kan jedhamu achitti amni gaddi bahe gaddi bahe amni qullaa bahe qullaa bahe midhaan miillaan gallee aanaa mana sibuu magaalaa mandiifi jira. Kan koo ijoollee nama shan ammoo hundutti kennama badaanii rakkina guddaa keessaa irraa amma jiru jiru immoo maata fageessa nama torbafaa saddeessaa ta'anii taa'u midhaan immoo baarrindaa ta'a jalamaaf gargaaramne amma ammaatti immoo rakkina guddaa jedhama manni baay'ee ni barakaa dhumaa jiru jechaa irraa namatti jedhama.
Yeroo isin iyyattan maalis ni hin jedhu?
Wanti dhufaa jiru hin jiru madaba waan tokko waan argachaa jiru kan guddaan
Addi almas tashome ijolle sanifan ana sedal ke sabuqa famu dubbatani erga gamo motumma tin gargar sargetani jootni lama darbu dubbatani jiru ingafatta malis ninjer
nuti bukan kan malira
namni kambran yo halitas gabbaye gareqe sanite deben rakkon ragawden da jani wansudatanif makani sani akkan cakasamni gafatan godin asosa ana bildigilu ke sabuqani halake settergam najadan radio sagale america timaninjeru
amken idalaki meda bildigilu yarada jalat annu marana made mal made ete mitenye lakika ni tanu raga a yeni warana ngibetsa wenne kinna odiye gettanmo bagatan jeda maleni yakafikita inden deni gemme kamalalla tukki manne jechu da kama anakenya ikani kuroyenne waranna wamirra rakkoni jiru warana unfa beristani dikadonu berande yari gani kargu di engini jisini mamalde namira koto inden de manta koni kajadu inden de amma ga inni ma tarada da bekan jiru da latinda amma ga ni wanke ni wallalera ummatu gasakon sukare manjira jira nikani ba bukaye dambashi jira nikani bukaye asasa jira nikani ramu wakayo kade dina go jira ka adi dan tikaba ga me ga ka wani magala amma ba kali bibbu fara majele alkan namira gungin kan ja ka bude be biya ka ni mo ka jala guru fake ka bula ni mo ka dalen ka dan bukaye ruga go ni mo to ko sa kan irda ga argatu jiru e sa jirta kan jiru jiru
buqqaatotni kunneen mootummaan ariitiidhaan gargaarsa namaaf barbaachisnu fagoodhu jechuunis gaafatanii jiru. Bakka itti namootni qeesaanii irraa buqqaan itti gaafatamtoota waajjira hooggansa Sodaabalaa aanaa mana sibuufi godina Wallaggaa lixaatti irra deddeebiidhaan bilbiluufis sababoota garaa garaa eeruudhaan deebii osoo hin kennin turanii dhumarratti bilbila isaanii cufatanii jiru. Haa ta'u malee koomishinarri koomishinii hooggansa balaa Sodaa naannoo Oromiyaa obbo Abaadir Abdaa dhimma kanarratti deebii kennanii jiru.
lubbuu nama hambisuudha malee jireenya itti fufinsaaf akka hin taane beekamaadha. Isa kanaaf ammoo lubbuun namaa sababa keefi qabeenya isaa irraa buqqa'ee lubbuun isaa sababa beelaatiin dabroonna kan jiraatu waan jedhamu akka naannootti seejjannoon qabatamee kan itti deemamaa jiru. Mootummaa naannoo Oromiyaattis xiyyeeffatamee itti deemamaa jiru. Xiyyeeffannaa guddaadha. Naannoo Wallaggaa xixiqqaatiifis haaluma gaafiin nu dhiyaate ammaa kan nu ga'e kan Wallagga baatti isaaf deebiin laatamaa jira. Kan ammoo deebii isaanii qindeessanii yaawaldi gadi bu'anii uummata keessaayis ragaa qulqulluu ragaa sirrii ta'e fudhatanii dhiyeessuu wajjinis walqabatee naannoo Wallagga xixiqqaatti rakkoo ture. Kanaaf ragaa sana arganne jataanaan yaala jiruun qindeessanii waan uummata saniif malu maaltu mala deebiin uummata saniif kennamu irra jiraatu maaltu otora jiraata waan jedhamu kan kennamaa jirtu. Kanaaf rakkoo naannaa kanatti uumamu kamiyyuu sababa namtolcheetiinis haa ta'u. Sababa kana roobaatiinis haa ta'u waan uumamu kamiyyuu osumee qaamata irraa hin barbaachisne akka gargaaramuu danda'utti kallattiin kaameetii manichi deemaa jiru.
Koomishinarichi itti dabaluudhaanis naannoo Beenishaangul Gumuz keessaa buqqaafamanii godina Wallaggaa Bahaa keessatti namoota argamaniif deeggarsa gochaa jiraachuu isaanii dubbatanii jiru.
Akka naannoo keenyaattis akka godinaa fi aanaattis wanni uummata sanii taasifamaa ture jira. Dhaabbilee misoomaa eeriyaa san jiranii wajjinis marii garaagaraa taasisuudhaan uummata kee fi qabeenya isaa irraa buqqa'ee kana amma danda'ameen isaan cimaa akka dhaabatan deeggarsa isaan barbaachisu akka taasifamaniif waliigalamee kan itti deemaa jira. Deeggarsa waliigalaa akkaataa baay'ina uummanni suni buqqameen sadarkaa godinaa irraa gara naannootti dhiyaate naannoonis hoggansa biyyoolessaa federaalaa Sodaa Balaatiif dhiyeessee isaaf deebiin laatamee jira. Almoost nama nama geejjibamu eegalee jira. Fakkeenya mosii kaasee nama haroolimuu bara konkolaataa
Halum ol fakkaatuun komishinarri komishinii hoggansa balaa soodaa naannoo Beenishaangul Gumuz obbo Taarreqaa Taasisaa naannoo isaanii keessatti namootni 1361 ol ta'an qe'ee isaanii irraa kan buqqa'an ta'uu fi namoota 4417 caalaniif rakkina keessatti argamaniif gargaarsa taasisaa jirra jedhan haala namoota gargaaramanii irrattis akkas jechuun dubbatanii jiru.
Yeroo ammaatti nama 1,361,775 akkuma naannaa keenyaatti akkasumallee namoonni naachuraal dizaaster yookiin haala uumamaa inni fakkaata isaan warri buqqa'an akka nama 1,056 gargaarsa fudhachaa jira haala isaanii ta'anii oolumaa gala nama 1,417 kan ta'an karaa uumamaa fi karaa namtolcheetiin rakkina dhufuun gargaarsa argachaa jiru bukkeeti. Yeroo torbee darbee dubbanne sana seedaan diizaa kan jedhamu kun cufaa ture humnoota naannaa sana qabatanii turanii ture amma garuu harka mootummaa jala galeedha. Harka mootummaa jala galuutiin kan ka'ee gargaarsa kan barbaada godina asoosaa bildigiluu iddoo jedhamu warra dhufanis turaniiru amma garuu gara daalatti iddoo jedhamus walitti qabamanii achitti naanni gargaarsa fe'amaati jira argamicha. Gara midhaan kuntaala 600 olitti kan fe'amee fi makiinaan sadii nagaan achi ga'uu isaas barreerra ammas warkaan achi galuuf jedhu kanaaf wanti fooyyee jira jechuudha. Akkasumallee baloojii baankii yookiin miishgaa jedhamu yeroo darbe rakkinaaf karaarra naqamtee midhaan buufnee fi turre amma garuu fooyyeena waan qabuuf nageenyi kuni isaaniifis midhaan darbeema kana keessa gashine akkasumallee kaamaash gashuuf areerra.
Komishinarichi naannoo Oromiyaa keessaa buqqa'anii naannoo Beenishaangul Gumuz keessatti namoota argamaniif gargaarsa gochaa jirraa jedhan komishinootni hooggansa balaa soodaa naannolee lamaanii dhimma kana irratti waliin akka hojjetanis dubbatanii jiru. Haala nageenyaa naannoo Beenishaangul Gumuz keessa jiru wajjin wal qabatee qaamolee nageenyaa naannicharraa deebii argachuudhaaf yaaliin goone ammaaf milkoofne. Haa ta'u malee 7 dura komishiniin poolisii naannoo Beenishaangul Gumuz humnoota naannicha jeeqan irratti tarkaanfii fudhachaa jirraa jechuun beeksisuun isaa ni yaadatama. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Kan dhaggeeffataa jirtan Waashingtan DC irraa kan darbu raadiyoo sagalee Ameerikaati. Dargaggoo Abdul Qaadir Huseen daa'imummaa irraa kaasuudhaan nama hojii kalqaa huumuu irratti hojjetaa jirudha. Magaalaa Dodolaa kan jiraatu Abdul Qaadir meeshaa sagalee dambaliin tamsaasu kan gabatee humna hadii harkisurraa humna elektiriika maddisiisuu fi kan kana fakkaatan akka hojjete harkaa qabu dubbata. Meeshaan sagalee inni humna elektiriisaa maddisiisuuf tolche yoo fooyya'ee guddatamee hojjetame baadiyyaa bakka ibsaan elektiriikii qaqqabuu hin dandeenye tajaajila gaarii kennuudhaaf gargaaraa jedha. Galmoo Daawititu dargaggoo kana haasofsiisee qophii ittaanu qindeesse.
Inni kun tamsaasa ifee miti. Isin kun waan biraan barbaaddu mallaqa konneekshinii wanti jedhamu hin jiru. Kan ofii qofa fayyadamtee gara qilleensaatti gadhiisuu dandeessi.
Abdul Qaadir barataa kutaa 11 Dodola kan jiraatu Abdul kalaqoota adda addaa akka qabu dubbata.
Walumaa galatti amma kalaqoota 15 akkana hojjedheera. Isa keessa inni jalqaba makiinaa abbaa goommaa 3 kana ittaansee saayikilii qaama miidhamaati. Irraan FM saatalaayitiidha. Wantoota hedduudhaa waruqaa irraa yoo laakkaa'e malee wanti waan baay'atu filatti.
Abdul Qaadir xinnummaa irraa kaasee meeshaalee adda addaa hiikaa fi suphaa akka ture sanarraas dandeettii isaa gabbifataa jiraachuu hima.
Jalqaba FM raadiyoo hojjechuudhaaf raadiyoo kana irraa sagalee guddistuu hojjetaa ture. Ergasii turtii waggaa 2 booda ka sagalee guddistuu hojjechuu naaf salphaa ta'e saatalaayitii akkamitti hojjechuu hin dandeenye saatalaayitii meeshaa kana karaa qilleensaatti gadhiisu hojjechuudhaaf yaalee ture. Turtii waggaa 2 booda reediyoo 28 erga caccabsee booda jechuudha. Saatalaayitii FM hojjadhe. Erga isaa hojjadheeti booda jechuudha. Salphamatti tamsaasa kamiinuu karaa qilleensaatti erguu danda'aniira.
Meeshaan sagalee dambalii qilleensaatti darbatu kan Abdul Qaadir qopheesse baasii homaa utuu isa hin gaafatin shiboo cidhadhaa fi meeshaa kaan as keessatti guutameen fageenya haga kiiloomeetira 3 sagalee dambalii qilleensaan FM dhaan tamsaasuu danda'a.
Inni kun tamsaasa FM ti.
Isin kuni waan biraan barbaadu mallaqa koneekshinii wanti jedhamu hin jiru. Kan ofii qofa fayyadamtee gara qilleensaatti gadhiisuu dandeessa. Eessaan dhiyeessite yoo jenne asirratti reediyoo kanarraa wanta haasawu kamiinu jechuudha. Tamsaasa kallattii ta'ee sirbas ta'ee yeroo karaa kanaa dhufe salphamatti gara qilleensaatti gadhiisuu dandeette isin.
Maalirraa hojjetamte waa'ee ishee nutti murreessa wanti sun?
Wanti isin irraa hojjetamte waa baay'eedha. Naannoo reediyoo 28 amma kan isin irraa hojjechuudhaaf waan dha jechuudha. Isin walumaa galatti boordii reediyoo irraa hojjetame wantoota reediyoo irra jirutti jiru jechuudha. Yaalii waggaa lamaatiin booda jechuudha. Reediyoo 28 erga xumurameeti xumura isaa irratti milkaa'ina ishee argame.
Baasii akkam akkatti baastee yaadatta?
Baasiin kun hangana jedhamu beektaa reediyoon 28 kun naannoo birrii 150 jira ka 180 jira keessa waan xaxaa ta'eef herreega isaatitti hin kaane garuu waan sajaabsiisu.
Hagamitti fayyadamte wanta kana erga hojjette?
Haala tureera malee sababa mallaqni waan hin jirreef jecha qofa akka isiin dhaabattu godhe malee baay'ee namallee fayyadamneessu nallee fayyadamneessu dhiyee yaada ture. As bira kalaaltan kun reediyoodha. Reediyoon kun sagalee guddaa baasa akka baasu barbaachiseeti. Isheen kun satalaayitii karaa qilleensaatti dabarsituudha. Akkamitti dabarsite yoo jenne. Asirratti Hacaaluun haasawa jira. Hacaaluu kana karaa qilleensaatti dabarsuu yoo barbaanne FM irratti gadhiisuu yoo barbaanne jechuudha. Haasawa jira. Isa kana finneet ampilifaayirii jennee miire. As bira isheen kun satalaayitiidha. Keebiliidhaan kara satalaayitiitti deemaa shiboon marame kun gara daddabarsa jechuudha. Hacaaluu kana eessaa finnee sirbises na hoo jenne reediyoo kamiin fayyaduu dandeenya isii kana. Fileeshii asuun asirraa sirbi Hacaaluu asirraa sirbaa jiru kun gara nadda dhufe sagalee guddaa waan hin taaneef jechuudha. Erga gara nadda dhufee booda inni reediyoon kun sagalee kana ol kaa'a sirriitti qulqulleessee jechuudha. Hunda caala qulqulleesseetti reediyoo kana ol kaa'a. Hacaaluu sirbu jiru kana hoo garamitti FM dabarsuu barbaanne jechuudha. Finneet isa kana finnee keebilatii tanaasii sakkaana. Haasoo jira minni. Asirratti Hacaaluun sirbu jira. Mee yoo banne hoo sirbaa jira. FM jira jechuudha. Tamsaasa kallattii. FM kiyya haasoo jira. Qilleensarra jira. Moobaayilaan illee waan kamiinuu haasoo danda'a.
Meeshaan kalaqaa Abdulqaadir Khaan kan humna elektiriikaa gabatee ifa aduu irraa kallattiin fudhatee ol kaasu yookaan immoo humna elektiriikaa xiqqaa ol guddisuu danda'udha.
Inni kun tarbaayinii ifaati. Tarbaayiniin kun inni jalqaba paaneelii yookiin soolarii paaneelii jiraan eelee isaa qofarraa tarbaayinitti deebisanii fayyadamu jechuudha. Inni vooltii 12 maddisiisu yeroo tarbaayiniin dhahuu jalqabe hanga vooltii 3000 maddisiisuu danda'a. Inni maantun jechuun tunisu. Akkamitti goone yoo jenne paaneeliin aduu as keessa jira. Ergasii booda finneetumaan haaduma kanaan asirratti godhu goona. Ergas sochiin tarbaanichaa jalqabe booda jechuudha. Booltii 220 garana baasee ampuulii kana ibsuu danda'a. Wanti as keessa jiru maagineet siisteemii uumamaa kan hin qaballe. Wanti biraa sibiilota garaagaraatu jira. Akkasumas shiboota garaagaraatu jira. Wantuma. Waan fakkeenya isaa jechuun sistama jenereetarri hin jiraame. Jenereetarri wantoota garaagaraa qabu kooyiloota garaagaraa qabu.
Abdulqaadir meeshaa kana hamma isaa ol guddisuudhaan humna qilleensaa fi bishaanii gargaaramuun gandoota xixiqqaaf tajaajila humna elektiriikaa qopheessuun ni danda'ama jedha.
Yeroo ammaa kanatti jechuun manatti ni ibsadhamu. Yeroo kamiinuu yeroo biraatti hin badee ni biraan badu. Maaliidhaaf yeroo aduun hin jirre jechuu sababa paaneeliidhaan fayyadamu jechuu kuusaan hin jira. Inni erga ka'ee booda kuusaa fi illee kuusuu danda'a. Isa kana jechuudha karoorri an qabu isa kana akka biyyaatti magaalaa akka baadiyyaa akkamiin keessattuu akka ifni ifaa fayyadamu barbaada mani.
Dargaggoo Abdulqaadir hojii kalaqaa isaaf qaamolee mootummaa irraa fudhatama qabaatus garuu gargaarsa dhabuun ammaa hojii kanatti akka dhimma hin baane na danqee jira jedha.
Racaala wanti as keessatti waan kana gochuu na daangessaa jiru. Akkuma beekamu mallaquma qofa deeggarsa dhabuu kooti. Kanaaf dhuunfaanis ta'ee gamtaadhaan akka mootummaatti illee namni kamuunuu akka na cinaa dhaabbatan jedha wanti biraa hin jiru.
Gabaasa Galee Ameerikaaf Galmoo Daawit Dodolaa Arsii.
Yeah.
sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaa walakkaa jalqabee hanga sa'aatii sadiitti meetirbaandii 22 yookiin kiiloo heerzii 13765 irratti meetirbaandii 25 yookiin kiiloo heerzii 12040 irratti akkasumas meetirbaandii 31 yookaan kiiloo heerzii 12485 irratti wixataa hanga jimaataatti qophii afaan oromootiin dabarsu asirratti raawwata.
Qophii boriitiin amma walitti deebinutti fayyaa ta'a. Amma sagantaa afaan amaaraatu itti fufa.